man šodien ir gads, kā es esmu amatā. Šī ir man lielākā dāvana. Bet īstenībā, jā, nu, šī ir vēsturiska diena. Un tas tāds brīdis, kad tiešām gan Latvija, gan viss Baltijas reģions, gan NATO, viss nu, ir, man liekas, paliek drošāk. Droši vien tuvāko sarunu laikā mēs arī sapratīsim, kāda ir mēķi un kā Kanāda vai viena cita vienība valsts, kas iesaistīsies šajā mūsu teritorijas vienības, tad ir jāizprot, ko tad viņi vēlēsies trenēt. Ir iespējams, ka, piemēram, viņi var mēlēties vispār, piemēram, Kanāda var izdomāt, nu, kā viņi var pārsviest savus spēkus no Kanādas uz Eiropu un trenēt ar visu izvēršanos, ar izvietošanos un pārbaudīt savu bruņoto spēku, vai viņi to spēj. Tāpēc tas ir viens variants. Otrs, vai tā ir mehanizēta vienība, vai tie ir jūras spēki, vai tas ir gaisa spēki, nu, tas ir tā.
Par to vienošanās vēl nav?
Šobrīd nē, jo tas ir jāsaprot, kā nu, mums ir no Kanādas puses jāsaprot, un tāpēc arī jau tuvākajā laikā mēs zinām, ka pirmdien ir Kanādas ārlietu ministrs Latvijā, un arī mūsu militāro ekspertu grupa dodas uz Kanādu, lai varētu saprast tās vajadzības, kas ir nepieciešamas Kanādas pusē un kā mēs varam palīdzēt un iesaistīt. Bet, protams, tas ir arī sarežģītais šis komandvadības process, kas ir jāsakārto arī. Tas ir ļoti, ļoti būtiski, jo, nu, lai saprastu, kā tad kura valsts iesaistās un kādas ir šie noteikumi, un kā jūs vairāk kādā arī minējis, varbūt mums arī būs jāmaina likumdošana, kas ir saistīta ar šo karavīru ierašanos, atrašanos mūsu valsts teritoriju.